Zortziak eta hogeita hamabi minutu aurrera jarraitzen dugu. Asalako eguraldi politia daukagu gaur Bilbon, hotzaren hotza, sekulako hotza kanpoan kontuizue. Leku askotan zeropetik dago merkurioa momentu honetan, eta entzulek goizan goizetik esan deuzkue, ba, gradu batzero azpitik eukiela izorretan, beste horren beste markinen, Abadinon bebai, gradu bat zero ganetik Lemoan, eta zero gradu Lekitxon. Beitu izu ezelan daukagun termometroa otzailaren amargarren honetan. Baina gure konbidauek dinoe, unean unekoak egin behar dauela, eta behintzat neguan gauzela, eta otza egin behar dauela. Javier Arrieta, Ainhoa Etxaide, egunon.
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 Neguzaliak sari, eh?
Bueno, sasoin-sasoikoak esan duzu, ez da? Nik uste dut orain hori tokatzen jakula. Naturak berak eskintzen duzkuzan, baliabideak, aprobetxatu behar duguz, eta neguak dakarrena da, hori orain hotzak, honek garbitu egiten dau, aurreko aztetan euri auki egin du, datorren azte ardialdetik aurrera moten dau euria etorriko dala, eta karo, uran behar dugu, gure mendiak eta berde-berde gota eta guztetzen jaku, eta beraz, sasoin-sasoikoak.
Udea la negua, Ainhoa?
Ni beroa gustatzen zait, eta udan disfrutatzen dut, baina egia da mangamotzian neguan ibiltzen zaitela bate gustatzen. Osea, igual egun bat salbuespena delako eta horrelakoak beti egon direlako, eta baina nolako negu, bai, sasoian sasoiko.
Bueno, neguko jartza elodiak ekarri jozu ez, beraz kalean be, salbu egoteko aukerea badeko zue. Zenbakien berotasunera etorriko gara, eta soldatei buruz egingo dugu berba, izan be, Euskadin, pasadan urtean, soldatak 103 eta 104 artean hasi ziren, prezioen 105.7 igueraren askundearen azpitik. Kontua da, aholkularitza enpresa batek, LKS Next, aholkularitza enpresak, Euskadiko soldaten gidea izeneko txostena kaleratu barri dauela, txosten horretan 86 lanbide perfiletako azken urteko soldata finko gordinei buruzko datuak batu dabez, eta hori da ataratako ondorioa. Soldatak pasan urtean 103 eta 104 artean hasi zirala, prezioen igoeraren azpitik. Eta kontua da, albistegi honetan behaitatu izan dugula, inflazioaren moteltzea egondala, pasan irailetik ona, naiz eta akabuko partean, barruko inflazio hori, oinarrizko produktuek islatzen dabena, ez dan BAPB murriztu. Honetaz, guztiaz, segogo eta egiten dozue, Ainhoa, zugaz hasita.
Bai, nik uste dute gainera ez dala pasan urteko akarri joera bat izaten ari da, ja soldata igoerak ez diotela KPI-ari askotan erantzuten, geroz eta egoera gehiago ematen ari dira, nun enplegu bat edukitzea ez da nahikoa iakibete butkairara lasaitasunez iristeko eta bizi proiektu bat egiteko, ez? Eta batez ere hor gazteak eta emakumeak ari dira egoera hori bizitzen, eta gero badago beste egoera bat osoia trinkotuta, eta da soldata arteko aldea geroz eta handiagoa dela. Ez bakarrik gizon eta emakumeen arteko arrakala hori, baizik eta soldata onak eta soldata bajuak dituztenen arteko aldea, ordun badago. Ba, soldata duinak eta soldata egokiak dituen jende kopuru bat, langile kopuru bat, baina lan merkatuan sartzen ari direnak eta lan merkatuak sektore feminizatutan daudenak edo segun eta zein sektoretan zauden, soldatak oso basuak dira, ez? Ordun datu orokorrak eman dituzte eta jakezkagarria da pixkat gehiago begiratuz gero, sakonera begiratuz gero, nere ustez badaude argazki oso oso kezkagarri batzuk.
Javier?
Bueno, uste, kasu honetan azterketa zientifikorik egin beharrik ez daukagula. Badakigu erosketak egitera joaten garan bakoitzean zemate ordaintzen dugu zan, gauzak. Badakigu elektrizitatea zemate ordaintzen dugun. Eta badakigu, gure soldata edo beto nire ustez alokaiupeko langia garen nobentzat, zema kobratzen dugun, ez da zer nolako, igoeratxoak eukidu guzan. Eta baita be, badakigu, bankuan diru eukizkero, zero ematen dutzuela, baina bankuak ostera irabaziak, erosta gehiago eukiten da bezala, ez? Ordu, no, ez da behar, inolako azterketa zientifikorik, egunerokotasunak agertzen deusku hori. Eta nik ikusten doana da kontraesan handi bat. Alderdi politiko, eragile ekonomiko, sozial, dandanak, dabiz, garapen jasangarriko helburu edo xedeak, edo erdea zode ese moduan ezagutzen dugunak, gora eta bera. Eta nik neure buruari galdatzen dutzat urrengoa. Ez ote dan, zatzen duzkuena, guk entzun nahi duguna, baina gero errealitatea oso urrun dago. Eta realitatea da hori da. Bai, jasangarraitasuna eta astakiz, bai, baina elektrizitatea zenbat ordaintzen dugu? Da hor datoz arrakala batzuk, energetikoak, arrakala digitalak, gero ainoak esan da den moduan, zergatik desberdintasun horrek, zergatik, ba, enpresasko jasangarriak ez direlako, beste batzuk aukera, dagoen aukera hori aprobetsatzen dabelako, ba, gehiago irabazteko, ordan, uste dut, errealitatetik guztiz kanpo dagozala, eta hor entzuten dugu zan diskurtzo horrek, garapen jasangarriko helburuen ingurukoak, edo kuento txino bada, edo ba, beste zo zerrin beharko du, ze energiaren kasu azetatreko nintzako oso deigarria da. Zeran interesatuko jakez ba, orain energia guri saltzen duzkuntzanak presio horretan beste alternatiba batzuk egotea hemen energia, merke eta ugaria gure industrietatako, gure etxeetatako, hori ba, fomentatzea. Gara, hori interesatzen jakena da, ba, ona etortzea beti nik esaten dana, berano azulekoak bizikletan pedalei eragin da energia egiteko. Hori interesatzen jake, energia gitxi eta horrekin espekulatzeko. Eta hori gertatzen da lan arlo guztietan. Eta gero badago ba beste kontu asko dago, ez? Ba esate baterako, ba esaten denean gehiago ordaindu behar da. Bueno, gehiago ordaindu behar da bai, baina horretako kontuan hartu beharko denkena da enpresek irabazten dabena. Enpresatek ez badago irabazten horrek ezin dutzu mon, enpresaren arabera behar dugulako. Kontua da enpresa horrek demokratizatzea eta esatea beitu, irabaziak zenbatekoak izan eta horren araberako proportzioan irabaziak emotea baita be, irabazi horretarako ezinbestekoa dan lan eskuari edo lan intelektualari.
Kontua da, eskenatoki honetara heldu izanak arrazoi ugari daukazala, arrazoietariko bat inflazioa da, dudabarik, eta inflazioa eteteko aleginak eta bi egiten eidabiz administrazio batzuk, Europako Banku Zentralak bebai, interestasak gaurkotzen dauz, baina kontua da, honek ez daukala momentuz etenik eta familiasko badabizela eusten, baurrezki batzuk dauki esalako, baina kontua da, supermerkadurako bidea hartzen dozun bakotxien desorekea igerten badozu soldatan jasotzen dozunetik hilabetean egiten dozun gastu horretara, ba, ez dakit nik zer pasauko da aurrerantzean, Ainhoa?
Bai, baina inflazioa da, orain gure arazorik handiena, baina ditugun soldaten gatik. Eta soldata horiek behar bezala gaurkotzen ez direlako. Lehen inflazioa batez ere egoera edo azterketa makroekonomikoetan zuen zer, lesto eta horretarako, ez? Eta orain badirudi inflazioa egon arren, baina kasu askotan inflazio horretaz baliatuz ikusten ari gara, ba diru mordu egiten ari direla betikoak besteok, ez? Txikian eta gure etxean arazo horrek bakinkalarrian jarri gaituen bitartean, ez? Eta nik Javierrek esandakoarekin guztiz ados. Nik uste dut bizi garela eskubide berriak asmatzen dituegun egoera batean gure oinarrizko eskubideak kinkalarrian daudenean eta zalantza jartzen ari direnean. Eta badirudi, kezka gobernuen aldetik edo politikarien edo eragileen aldetik kezka batez jabe izatea edo kezka berea egitea badela bere horretan politika bat. Hori ez denean erila. Osea, esaten dutenean, bai, gu jabetzen gara eta ez dakizar, eta ikusten ditugu diskurtsoak guk entzun nahi duguna, eta guk esaten duguna jasotzen dutena, bai, nik ez ditut diskurtso horiek entzun nahi. Nik ez dut, osea, politikabari baten ardura, ez da pankarta baten atzean nere ondoan egotea. Politikabari baten ardura da, berezkoan dituen terrazna jartzea, pankarta horretan egiten den eskakizunari aurre egiteko, ez? Orduan, ni bai uste dut, ikusten dudanean lege berri hauek eta barkatuko dira zuen, baina animalien eskubideak erosetan diagoak dira, humanizatzen ari gara animaliak, etxeko animaliak, eta nik uste dut, baietz, animaliek ere eskubideak dituztela, baina deshumanizatzen ari garenean, gizartea, politika eta kalean ikusten ari garen egoera horiek, ez? Orduan, nik ez dut uste jasangarritasuna hitz egiten dugunean bakarrik energiaz edo kontsumoa hitz egin behar dugunik. Osea, sistema honek erakusten ari zikigun argazkiak ez baditugu gustoako.
Baina energiaena bai da gai oso bai. Gaur egun, ba, gaza, petroleoa, elektrizitatea behar duguz. Eta bizi dugun krisian aitzakietariko handi bat horretxek eragiten da. Ukrainiako gerrak, petrolearen jabetza nor daukan, gazaren jabetza nor daukan, eta azken baten gu horren morroi bihurtu gara. Eta guk, nik uste dut, 21. mendean, gai izan behar garela, ba, oreka bati eusteko, eta esateko betxu gure industria modernoak eta gure kapritxo guztiek eta agian behar izena be bai, behar dugu elektrizitatea. Eta kotxe elektrikoak nahi da bezekarri, bai, horre be elektrizitate behar da, ba, sortu daigun elektrizitatea. Da elektrizitatea sortzeko badaki guzerren behar dugun, baina debate hori ez dago mai gainean. Zergatik, komplexuz beteta bizi garelako, eta gu behar dugu herri soberenoa izateko, behar dugu energia soberanoak izatea. Eta ez da bena balio da, esan, amen ez, guk amen, oso energia garbiak, eta ez dakiz, bai, baina gero, nori erosten dutazu gaza, nori erosten dutazu petrolea. Giza eskubide guztiak. Guztiak, ez emakumenak eta umeak, guztiak urratzen da bezan herri tiranoi erosten dutzagu. Eta hori isildu egiten da. Eta enpresa handiek eta nun jartzen da beze euren diruak eta nun. Olako herrialdeetan, eta herrialde horiei egurra emon behar jake. Egurra ze zentutan, boikotak egiten. Ez da nazilei da, eta ez bakerrik horretan. Gure arrantza ontziek eta jasan behar izaten da bezan, baldintza sanitarioak, ekarteko gure atunak eta beste itsaso batzuetatik gure ontzik harrapatutakoak, eta China, India eta beste estatu batzuetako arrainak eta inolako kontrol sanitariorik edo jota pasatako sanitarioak eginda ona ekartea. Horrekin ezin dugu konpetidu. Edo gogor jartzen gara, eta realista jartzen gara, ze hamen dana da hipokresia asko. Ezin dana da plastikozko poltza bat 5 sentimo kobratu, pretendidu gure herrietan ez dakizelako kotxe baldin badakozu ezin zirkulatzea, eta hori guztia zinen kontra da ba? Pobrenen kontra doa. Eta ez, gero nuklearrik eta olakorik ez horre kutsatu egiten da eta. Ez du, kutsatu egiten da, bai. Eta zer nahi duzu ba, hemendik 50 urtera, 50 zentimetro igoko da itsasoa, bai, hemendik 50 urtera gure belaunaldiak kosak hilda ongo dira. Hori da daukagun problema, ez gara la realistak, ez ez daukagula behar duguna mai gainean jartzeko lako problematikak eta esateko, bai, energia soberanoak izateko hau da egin behar duguna, beste estatu batzuk egiten daben moduan, Europan egiten daben moduan.
Soldaten igoeran jarri dau jomuga Ainoak, energia kontuetan azpimarra Javierrek, besterik gaineratu gure, Ainoa?
Bai, baina noski trantzizio energetikoari begiratu behar zaiola, nik ez dut hori esan, nik esan dutena da, nik ez dutela trantzizio horik ikusten gaurko politika gintza, eta gaur politikak zuzentzen dituen kriterioen gainean, eta ez dut uste bakarrik hori, hipokresia ere bada begiratzea, eta guztiz ados nago Javierrekin, Arabiara eta petrolean undikan ekartzen den, baina Petronor hortxe daukagu, eta buru jabetza energetikorako ezer gutxi egiten ari da, ezer ez esateagatik, edo kontrakoa. Beraz, nik uste dut, erronka asko daudela, korapilo asko daudela, baina nahi gaituztela zerura begira, eta egiten diren politika batzutan entreteniturik, eta egiten dituzten diskurtso batzuetan jokoan, eta egia da, ez gara, nire ustez, asmatzen ari, de nola jarri behar dugun fokoa, eta nola behartuko diogun fokorren arabera politika errealak egiteare.
Urreratuko gara orain Madrilgo Kongresura, tratutxarrak aurrekariak dabesan erasotzaileen bikotekide barriei poliziak horren barri emongo deutzelako aurrerantzean. Atzo Marlaska ministroak horren barri emoten eban, arau barria gaur barikus sartuko da indarrean, hori bai, poliziaren baten esku geratuko da jakinarazpen hori egiteko azken erabakia, eta poliziak berak erabakiko dau jakinarazpen hori noz eta zelan egin. Neurri honetaz, behin baino gehiagotan egin dugu berba, gaur sartuko da indarrean, nabardura gitxi batzuk ezagutzen genduzan atzo, eta horretariko bat da, poliziaren esku eratuko dala hori zelan jakinarazo, eta nos jakinarazo bikotekide horri. Javier, horretaz zer etxideko zu?
Bueno, instrukzio bada, jarraibide bada, arau bat baino gehiago, instrukzio jarraibide bada, eta printzipioz, Guardia Zibilari eta Polizia Nazionalari zuzendutakoa da, ez ertzaintzari.
Ertzaintzak esan dau, aztertzen da bizala, eta ondino garen horren arira ez da bela erabakirik.
Baina hartu. Dana dala, bueno, nire itzi pertsonala da, gauzak bere honetik ezin duguzela atera. Delitu gile asko ditugu. Hiltzaileak ez dira bakarrik genero arrazoiengatik hiltzen da bezanak pertsonak. Beste hiltzaile asko be, badaukaguz, edo lapurretak egiten da bezanak, edo oro har beste delitu batzuk egiten da bezanak. Eta inori ez jakon bururatuko esatea, ba beste hiltzaile bauta batzuk, edo beste lapur batzuk, edo beste lako delinkuente batzuk gainean, esatea, honek lendipe, baitu, aztarrenak lapurretan ibili da. Hori, tempoa guztian une oro kriminalizatzea da pertsona. Eta hori dago, ikuspuntu negatibo batetik. Eta bestetik, honekin nik irakurri duenagatik instruzio horretan, aipatzen da emakumearen autobabesa. Emakumeak autobabestu behar da. ordurako zetarako daude segurtasun indarretak idegoak. Eta zetarako daude epaileak, eta zetarako dagoz beste botere publikoetako tresna edo lanabez guztiak, ez? Azken baten, nik uste dut, gauzak beronetik ateratzen gauzala. Nik eskatzen dagoena da, benetan da, espetxan beharko leuken, bosteun, seireun, zazpireun delinkuente horrek kalean dabiltzela. Eta ia inok ez dau protestatzen. Hori izango litzateke gobernu bat pikutara bidaltzeko arrazoi bat. Olako kagantza da handi bat ezin da onartu. Ba, claro, segun nork egiten da ben, badirudi batzuk irentzi egiten da bela. Beste batzuk egingo bale hori, egurra. Eta hori ez da politikan garbi jokatzea. Eta azken aldi hontan beti izan da politika zikina, baina begitatzen jata inoiz baino zikinagoa dela. Eta uste dut, gobernu honek, apur bat dignira deukiko baleu, bata beste baren atzetik egiten da bezan kagadeak eginda, dimitu duin beharko leukila danak. Eta hori babes emoten deutzina be, isili-isilik egon beharko liatekela, hori onarte zina delako, laureun, bosteun, seireun delinkuente kalean egotea. Eta hori eskutatzeko gerogun amendatoz, olako jarraibidetea bi oberlekoko instruziokin, zuzenbidearen ikuspuntutik oso zalantzagarriak direnak, eta emakumearen duintasunerako ere oso zalantzagarriak direnak.
Ainhoa Etxaide.
A ber, ni jartzen naiz emakumearen lekuan, zoritxarrez, erasoak jasan dituen emakume bat baina gehiago ezagutzen ditu dalako, eta juten zarenean salaketa jartzera, eta kostata ematen den urratsa, eta batez ere behartuta ematen den urratsa, baina horrek ez du lako bere burua erasutu ikusi nahi. Izanik, esango dizute, bai, eta gainera aurrekariak ditu. Orduan, lehenengo errazioa esan daiteke, bueno, eta neri orain horrek ze konpontzen dit, informazio hori edukitzeak. Hori da, lehenengo errazioa ez dut ulertzen, zer konpontzen duen horrek. Bigarrena, esan dezakena da, beraz, zertarako balio du salaketa. Segizon honek aurrekariak ditu, espetxetik pasatu da, ez dakiz zer, eta jarraitzen du, berdin-berdin, bai, erasogile bat izaten. Eta hirugarrena da gehien larritzen nagoena. Eta da, jo, beraz nere errua da, erasotzaile batekin bizi naizelako eta bar. Ordun, nik hartuta neurria, isolatua, neurri berri bezala, ez dut, osea, da zerbait egin behar dugu alarma sozial baten aurrean, eta hau bururatu zaigu, ez dakit pentsatzen du, eta ez da egia, gehiagorikan ez dute elako, baina berriro diogu, oza, nahi badugu indarkeri matxistari aurre egin, neurriak ez dira polizia etxean ezazten, ez da bukatzen ere. Neurriak hasi behar dira beste leku batean. Ordun ez dut uste ezer berririk egarriko dunik, ez dut uste ezerronik egarriko duenik erasotua izan denarentzat, eta hemen ziurtatu behar dena da bere burua defentsa edo babes bila polizietxera jundanak aurkituko duela ibilbide bat inmediatoa, bai, arrisku horretetik aldendua ahal izateko, eta hori da askotan falta dana.
Datu bat bain gaineratzearen eta zuzeneko zerikusirik ez daukana, egia da, momentu honetan Euskal Autonomia Erkidegoan 5.000 andrasko baino gehiagok behar dabela babesen bat, maila bateko babesen bat, eta 50 inguruk babesa handia ze mehatzu larrian bizi dira gaur egun, eta Javierrek esaten ebana kasu askotan erasotzailea kalean dagoala. Gaiz aldatu behar dugu honen bestez, eta errefuxiaduen inguruan arituko gara berbaz. Ukrainako gerratik ihes eginda, Euskadira heldu diran errefuxiadu gehienei asilo eskaria onartu deutzielako. 187ak ia 100ak baiezkoa jaso dau, datua atzo bertan zehar errefuxiatuekin gobernuskanpoko erakundeak emoten eban. Alanda be, datu honek ez dago errealitatea islatzen, errefuxiaduen aldeko alkarte honen arabera, Euskadira heldutako errefuxiadu ugari Venezuela, Kolombia, Peru, Maroko eta Nikaraguatik etorritakoak dira. Eta Ukrainarren inguruan esan, 4.000 inguru izan dirala azkenengo sasoian, gehienak seme alabak dauki esan ama eskondugakoak. Honeta, ze irakurketa egiten dozu, Ainhoa?
Hombre, nik uste dute, Euskal Herriak baduela gaitasuna, baduela prestutasuna, eta bagaudela asko refusiatuak hartzen dituen, eta refusiatuei behir bezala arrera egiten dion herri bat izateko. Beraz, iruduritzen zaizkit datuak hor daudela, baina gero ez dakit egiten den harrera, eta batez ere ematen zaizkien aukerak edo hemen topatzen dituzten aukerak beraiek behar dituzten adinakoak denik, ez? Baina onartuko dut, ez dakit dela arazoa den ez nahikotasun bat, edo ez egokitasu bat, ez? Bai iduritzen zait batzuetan edo gehiegitan harrera hori edo nor hartatzen dugun, ba momentuak esaten duela eta bestelako helburu politikoen edo arrazoi politikoen arabera doa. Ez dut uste Ukrainiako errefuxiatu egiten zaien harrera eta beste leku batzuetan egiten zaienei berdina izaten ari denik eta hori ez zaite egokia iduritzen. Ba, Ukrainarekin interes batzuk daudela erakusten duelako, ez? Eta errefusiatuekin egiten diren politiketan interesa errefusiatu izan behar du. Ez geopolitikan ditugun sistemastrak.
Javier?
Nik ustot, badago kagula nola baiteko oso zelango anabasa edo kaosa. Ba, zuzen bidean ikuspuntutik atzerritar politikak behar dan moduan bideratzeko. Azken baten, nazioarteko zuzenbideak tresna batzuk eskaintzen deuzkuz, askotarikoak dira, desberdinak, eta egoera desberdinen araberakoak aipatuko daz labur-labur, zeintzu diran. Eta azken baten, olako ba, atzerretik, egoera irregular batean, atzerritartasun legearen ikuspuntutik, datozen pertsonai arreta planak egiteko, ba, arreta plan horrek epeluzekoak izan behar dira, ezta? Gauza asko aurrikusi behar dira. Eta ezin dugu bat bateko populismo, neurri populistetan erori. Zer neurri daukaguz? Eta horrek betetzeko behar dana da jende asko. Eta pertsona horrek banamaran hartu, etorratu egokia emon, duintasuneko tratu emon, aztertzeko benetan zein den ona etortzeko arrazoia. Zori da guk zaindu behar duguna. Zataterako, batutan jatorrizko herrialdera ez itzularazteko printzipioa daukagu, eta ikusten dugu hemen bertan, Gipuzkoa eta iparraldeko mugan, nolan bedotasunean hartute itzularazten da esan. Bueno, ba, hor, desplazatu edo joan anazitako herritarrak badira, konflikto armatu baten ondoriozkoak, zuk ezin dozuz berehala itzularazi. Jakin behar dozu, euren arrazoia zindan. Bigarren arrazoi batzu dagoz, nazioarteko babeseko arrazoiak izaten dizinak, bada asilo eskaerak egiten da bezenak, eta horre dira, ba, nola baiteko pertsekuzioa edo jasarpena edo daukienak euren herrialdeetan. Eta gero badaukagu babes subsidiarioa edo esaten dana. Dara, ba, euren jatorrizko herrira ba, ezin direla itzuli, ba, arrisku urrurreko edo daukielako ba, nola baiteko ba, erasoa jasoteko. Askoz bai zabalagoa da asilo eskaera baino. Eta gero badira, benbeineko bizitzeko baimena, oza, residentzi baimena, aitortzeko zuzenean eskubidea moten dautzi zen egoera batzuk. Arrazoi humanitarioak, oso zabalak izan daiteke zorrek, genero indarkeriaren biktimak, ni matxistaena zei gustatzen. Ni gizonezkoanaz eta ni iznaz olakoa. Orduan hori edatzea zei gustatzen. Nahiago dut genero indarkeria erabiltzea. Antolaketako antolatutako sare kriminalen aurka nolabaiteko kolaborazioan dabizan atzerritarrak, horre bebai. Eta gero trataren biktima direnak, tarta izan daiteke lan esplotazioa daukagulako, izan daiteke derrigorreko ezkontza bidezkoak, sexu esplotazioa, arrazoi asko daudagoz, tipifikatuta zigorko edan, eta ikusten duzunenez, arrazoi horre danak, aztertuin behar dira. Eta zukor animalia bezala tratatzen badazuz pertsonak, horrez duzu ikertuko edo aztertuko zein da egoera. Honek behar dau kontrol bat. Hitz hori oso satarra da batzuentzako, baina kontrol bat behar dugu. Migrazio politikoa behar dira, bai. Humanitarioak izan behar dabe, bai. Baina hori antolatuin behar da. Eta hori ezin da izan bakarrik autonomia arkidego baten kontu bat. Hori izan behar da, muga non dagoz. Estatu mailan, ba, koordinazio sakon bat egon behar da. Europa batasun, koordinazio bat egon behar da. Ze azken baten, neurri populistekin bagabiz, kalte egiten dutzagu. Ze ona datozen pertsonak esan duen moduan, epeluzeko estrategia bat badabe, eta hor dagoz, lan gora berak, osasun gora berak, izate zerbitzetako gora berak, hezkuntza, interkulturalidadea, gure oinarrizko balioak eta eskubideak aitortzea,
Luz eta zabal, jarraituko genduke honetaz berbaz, baina ez dugu denborarik 3 minutu baino ez 9etarako. Ainhoa Etxaide, Javier Arrieta, plazerra betiko les eskerrik asko.
Zeuei.
Asteburuan.
Bardin, agur.